Arratsaldeko bosterdiak dira morirsen Bilbao kantua entzun berri dugun hontan, aurrera egingo dugu zebrabidean Bilbo aldean gaudenez, Bilbo aldean geratuko garelako datozen minutuetan ere, eta horretarako bagidaritza Andoniri pasatuko diogu.
Bai, Maiale, gaurkoan Bilbon geratuko gara, baina 25 urte atzera egingo dugu, 1985ean nolakoa zen Bilbo. Guggenheim museoaren proiektua onartuta dago, kanaleko paseoa forma hartzen ari da eta urte horretako azaroan Bilboko metroa inauguratuko da. Bilbo hiriak zeukan kolore grisa ezabatzen doa eta gaur egun ezagutzen dugun Bilboren aierua salarazten doa. 25 urtetik berako adina dugunok ez ditugu Bilbo horren kaleak ezagutu, ez gutxienez bisualki. Gaur hiriaren birmoldaketa horri buruz hitz egiteko gurekin dago Ula Iruretagoien arkitektoa. Ongi etorri, Ula.
Arratsaldeon.
Bueno, guk duela 25 urteko Bilbo aipatu dugu, baina noiz ematen dire hiriaren lehenengo aldaketak?
Bueno, 1985ean hirigintza plana onartu zen eta horri baino lehen, ba egon ziren urte asko, ba pentsatzen zer nolako Bilbo naizen eta zer nolako eraldaketak beharrezkoak ziren eta guzti hori plasmatu zen ba plan batean. Eta orduan 1985 bada urte klabe bat, ba azkenan pentsamonde guztiak, ez, estrategia guztiak lan prozesu guztiari hasiera ematen diolako.
Eta hiriaren bi eredu guztiz ezberdinei buruz hitz egin dezakegu? Hau da, badira ezaugarriak Bilbo gutxien ezbialditan banatzeko?
Bai, azkenean plan horrek Bilboren transformazioan norabide aldaketa bat markatzen du, ez? Industriaren gainberarekin mapatean espazio asko libre gelditzen da eta orduan ba Bilboren nagusiak, ez? Hasi zen pentsatzen zer egin, ze funtzio eman, industriak libre utziko zituen lurralde guzti horiek, ez? Orduan hor sortzen da Abandoi Barrako zonalde guztia eta Bilbo handia, itz hori, ez? Bilboren metropoleren kontzeptua orduan txe sortu zen. Orduan bai, ez? Gertatzen da Bilboaren beste eskala bat, beste dimentsio bat eta beste ikuspegi handitetsu bat, ez?
Ikuspegi bat zuzenduta agian zerbitzuei gehiago, hau da, hiria, ba, hiri industrial batek duen eredua 100%-ean betetzari uzten dio, ez? Eta zerbitzuei
claro.
Eskintzen zaie barkatu espazio bat.
Hori da. Norabide aldaketa horrek ba ekonomiak markatu zuen, ez? Bilboren transformazioa ere bai handitzea eta ez, Nerbio ibaiaren inguruan hasten den moduan industriak eraginda, ba industriaren gainberak ba egiten duena da, ba pentsatzea beste ekonomia bat mugituko duena Bilbo eta Bilbo handia. Bueno, zer garai hortan industria eta bankuen gaia ere bai, ordan BBVaren kokapena Bilbon ere bai oso estrategikoa izan zen, ekonomialdetik. Eta orduan ba hori aldatzerako horren gainera ba hiria zerbitzu hiri bezala planteatzen hasten da eta gerora, ez, gaur eguneko hasiera orain turismo hiria bilakatu da, ez?
Ta bukatzeko, Ula, zure ustez kulturalki aipatu duzu ekonomia, baina kulturalki eragina izan zuen hirian bertan birmoldaketa horrek?
Ba, bai, zerbitzu eta kanpora begira, ez, turismoari begira jarritako ire honetan, inbertzio asko kultura eredu jakin batekin eginak izan ziren. Kultura hori ulertuta, ba, salmentara, ez, hau da, ze kultura eredu edo ze kultura aktibidadek erakargarritasun bat izan zezaten, ez? Eta orduan beti esaten da ba herriaren kultura, ez? Agian kanpoko begirada jasotzen ez duena, ba bigarren maila batean utzia izan dela. Orduan hori da Bilboko eta Bizkaiko kulturgileen kritika eta kezka hiri eredu honi.
Ba, eskerrik asko, Ula, zure parte hartzagatik eta Bilboren ezaugarriak gurekin komentatzagatik.
Bale, eskerrik asko zuri.
Arratsaldeon, agur.
Bai, aio.
We'll be right back.
Kulturaren ari da duela 25 urte ere beste proiektu bat jaio zen Bilbon metroarekin batera. 1985 geroztik jaio garen ontzat ez da existitzen Bilbo kafe antzokirik gabe. Gurekin gaur Mikel Urbeltz dago, kafe antzokiko arduraduna, 25. urteurren honi buruz hitz egiteko. Ongi etorri Mikel.
Bai, kexo.
Eta lehenik eta behin, zorionak.
Eskarrik asko, arduradunetako bat, lantalde bateko partaide batez ere. Bai, eskarrik asko.
Bueno, hori, lehenengo eta behin, zorionak.
Bai, mila eskar.
Niri kafe antzokia, baino gazteagoa naizela, zaila egiten zait deskribatzea espazio hau.
Bai.
Ze helbururekin sortu zen kafe antzokia duela 25 urte, eta ze bilakaera izan dugu gaur egunera arte?
Bueno, mira, justu oraintxe entzun dugunaren aritik hartuta, Bilbo eraldatu egin zen, garaietan, espazioak bilatzen zituen, industriatik zerbitzuetara lotzeko, ekonomikoki eraldaketa bat sortu zen, eta espazio horiek bilatzen ziren bezala ekonomikoki behar bat ikusten zelako, guk espazioak bilatzen genizkion ere hiriari gure hizkuntza eta kulturarentzako. Euskal hiri bat nahi genuen, nahi dugu. Historikoki zor bat daukagu, eta hiri hau guztiz euskalduna zen hori historikoki sakon aztertu daitezkeen baino bilakaera baten bitartez erdaldundu zena, berriz ere euskalduntzea da gure helburua, ez. Berriz ere bere sena, bere izaera, bere arima topatzea, ez. Eta hortik sortu zen, hau da, hor bazegoen Gabriel Aresti euskaltegian lantalde bat, Teo Txaburuk gidatzen zuen, berak izan zuen nolabaiteko ikusi egin zuen behar horiek ikusi zituen, euskarak eta batez ere irakaskuntzak behar zuela gero hizkuntzak berak espazioak behar zituela, erabilerarako, aisialdirako, kulturarako, eta orduan hori guztia, kafe antzoki baten bitartez eta beste hainbat proiektu, hau bera, Bilbo hiria irratia bera eta beste hainbat proiekturen bitartez gauzatzen joan gintezkela.
Kultura eta aisia euskaraz sustatu duen proiektu bat izan da, baina horrela esan da, erraz ematen du eta ez da izan, ez da?
Ez, noski. Hogeita bost urte, egia esan, hogeita bost urteko begira da, egunez egun egiten den lan bat da. Hau da, inork ez du esaten, proiektuak noski egiten direla, urte beteko aurrebiztan, eta baino, egunero eskatzen du lan bat egitea, eta aurren egunero daukazu kontzertu bat, egunero daukazu ostaritza zerbitzu bat, egunero daukazu hitzaldi bat, egunero daukazu gaueko aisialdiak, eta ordun egunero egiten den zerbait da. Egia esan, kafe antzokiak lortu duena, askotan aipatzen duen moduan, kamaleoi baten moduan bere azala aldatu egiten duela ordu guztietan, eta saiatzen gara alik eta etekinik handien ateratzen ordu guztiei. Hogeita lau ordu ezin dugu zabaldu, baina hogeita lau nahiko genuke, hogeita lau ordu ere, ala ere, faltako litzaizkiguke orduak betetzeko.
Egunero aipatu duzu eta 25 urtetan Mikel, Bilboko errealitate eta testuingurua aldatuz joan da. Aipatu dugu larekin nola zen 25 urteko Bilbo, baina 25 urte hauetan ere aldaketak eman dira. Zai izan da kafe antzokiko arduradun taldearentzat hiriak eskaintzen zituen bete beharrei erantzutea?
Barkatu,
aldaketa honetan, 25 urte hauetan, Bilbok eskatzen zituen, aisia eredu ezberdinak, zei izan da aisia eredu hori asetzea edo kulturalki Bilbo asetzea?
Saiatzen gara beti noski gabiltza kontaktuan euskal kulturu sortzaileekin, aisialdian behar denarekin, beti irian gertatzen dena, irian eta euskal herrian orokorrean, euskal kulturan, hizkuntzan, euskal gintzan, zer gertatzen den horri begira. Eta hortik, noski, hartzen eta ikusten zer behar dagoen, ez? Zaintzu diren egin beharrekoak. Eta noski, 25 urtetan aldaketak egon dira. Eta aisialdia edo kultura bera aldatzen doa. Gure oinarrian beti dago, noski, euskal kulturari eta hizkuntzari babes osoa ematea. Eta hori bultzatzea, hori ematea gure indar guztia. baina baita ere beti ere zabalik. Hau da, oso errotua gaude, baina bestetik zabalik gaude ere munduko kulturei zabalik. Eta beti ikuspuntu zehatz batetik ez dena ikusle soil baten ikuspuntua baizik eta atzarriko kultura horiek izango dutelakoan zerbait gure kulturaren beraren hobetzerako. Hau da, zerbait egon daiteke ikusteko, ikasteko, inspiratzeko horretatik. Hori da beti ere erabiltzen dugun espiritua.
Zuek ikasi duzue, baina Euskal Herrian ere irakatzi duzue, ze antzeko espazioak sortu izan dira Euskal Herrian, Bilboko kafe antzokia geroztik. Eredu bat finkatu zenuten Euskal Herrian bere momentuan, eta espazio euskaldunak eta polibalenteak sortzeko molde bat eraiki zenuten, ez da?
Bai, espazio bat sortu zen, eredu bat, kultura, aizia, ostalaritza batzen dituena, soilean esan da, laburrean esan da, askoz gauza gehiago ere lotzen baditu, adibidez esan dezakegu ere, badela plaza bat elkartzeko oso garrantzitsua dena, hau da, da plaza bat ez da bakarrik erakusleio bat, baizik eta jendeak parte hartzeko eta jendea bertan elkartzeko, sareak sortzeko, kulturalak, harremanak, euskal komunitatea nolabait trinkotzeko leku bat badela. Eta hori sortu zen Bilbon, kafe antzokian, eta baino beti ere, pentsatu izan dugu, besteak sortu direlarik ere, bakoitzak bere lekua behar duela, eta hartu behar duela, eta bere inguru eta realitateari egokitu behar zaiola. Hau da, bertako moduan, eta Bilbon balio duen zerbaitek agian Donosti baten ez du balio, edo aldrebez, edo Iruñan ez du balio, edo Baionan, edo zen lekutan. Hau da, bai, euskal kultura orokorrean badugu, baino gero, leku bakoitzeko berezitasunak ere hartu behar dira kontuan.
Bueno, naiz eta onak ez diren berriak gehienetan alde batera gustatuko litzeguken, Mikel, urte hurren hau heldu da eta ez egoera hoberenean, ezta?
Bai.
Antzokiak maiatzean ateak itxi zituen eta 9 hilabete eta gero, azaldu aldiguzu zein den egoera eta ze etorkizun izan alduen kafe antzokiak Bilbon?
Bai, egoera ezin dugu ekidin, egoera latza da, ikusten dugun moduan, gizarte osoak bizi duen egoera latza hau, ez? 9 hilabetetan itxita, 50 langile bagabiltz, erte baten sartuta, eta zain edo, esperoan, kondizioak edo egoera aldatzen baldin bada, aukera izateko, ez? Zabaltzeko aukera izateko. Baina, edozein kasutan, ezin izan dugu nahiko genuken moduan ospatu, datorren urtean ospatuko dugu ospakizun itzel bat, seguro, 25 gehi bat, hori ospatuko dugu, eta edozen kasutan gu, horrelako gaitzek eta badaude elementu asko ez daudena gure esku, eta egunero, eta gainera oso argi geratu da, nolabait pandemia honek zer eragozten duena da justu hain justu guk lan egiten dugun eta aipatu dugun hori. Hau da, harremanak. Harremanak, jendea batzea, jendea biltzea, soka berekoa garela adiraztea eta ikustea gau batean goizeko ordu txikitan kafe antzokian. Hori egun egiten duguna. Eta hori ikusten dugu honek eragotzi egiten duela. Baina guk alde batetik gauza asko ez daude gure esku, baina gure esku da bai dagoena da gure jarrera, eta gure jarrera da positiboa, eta indarrez daude, eta beste 25 urte gehiago egiteko prest.
Hau pandemia honek,
hemen lantaldean gabiltzan ona aldetik behintzat ez dago inongo dudarik.
Pandemia honek ere erakutsi digu nola herri ekimenak indartzu daude, naiz eta dena gure kontra egon, eta ezin dugu aztu kafe antzokia bere garaian herri ekimen moduan jaiozela, ezta?
Bai, herri ekimenetik sortua da, eta herri ekimenaren zentzua du. Eta argi dago, gu egiten gaituela. Hau da, nolabait gizarte moduan eta euskal gizarte moduan, gu egiten gaituen elementu bat dala, beste hainbaten artean, baina kafe antzokia bera ere. Eta orduan hori irudikatzeko modu bat, badela kafe antzokiak egiten dituen hainbat eta hainbat egitasmo.
Ba, Mikel, eskerrik asko eta hemendik espero dugu beste 25 urte elkarrekin bizitzea, kultura eta euskalgintza oinarri duen espazio honetan.
Hala bedi, hala bedi.
Eskerrik asko berriz eta zorionak berriz be.
Zuei, eskerrik asko.